Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je bývalý politik, kedysi minister spravodlivosti, vnútra, obrany, zakladateľ SDKU a dnes radový člen KDH Ivan Šimko. Dobrý deň.
Dobrý deň. Aj zakladateľ KDH, teda,
aj zakladateľ,
aby sme nezabudli na to.
A tie ministerské funkcie som vymenovala správne?
Správne. Ešte som bol podpredsedom vlády pre legislatívu v vláde Jozefa Moravčíka v tej takej krátkej vláde.
Tak už to
vlastne máme. Všade som bol krátko.
Tak už to máme kompletné. Čomu sa dnes venujete?
Som dôchodca. Mám normálne starosti, ako prináša život. Musíme sa starať o rodičov. Manželka má ešte obi dvoch. Ja mám ešte mamu, 93-ročnú, takže potrebujú pomoc. Ale teda sledujem, píšem, študujem, trochu behám.
Ste mi hovorili, že trénujete na maratón.
Áno.
To nie je trochu.
No to je trochu dosť. Ale trochu v tom zmysle, že už teda primeranie veku, pokiaľ ide o rýchlosť, a tak rozvážnejšie behám už teraz.
Ako by ste opísali svoje postavenie v KDH?
Som radový člen. Som aj predseda klubu jedného, čo sme si založili ešte dávno, ešte dokonca pred tým, ako som odišiel z KDH v roku 2000. Ja som sa potom o 10 rokov vrátil do KDH. A po návrate do KDH v tom roku 2010 sme založili taký think tank, ako sa hovorí ľudovo u nás. Ktorý sa momentálne nazýva Kresťansko-demokratická akadémia Kredit. Teda Kredit sa to volalo od začiatku. Najskôr ten podnadpis bol Združenie pre kresťansko-demokratický program a politiku. Je to občianske združenie, ale teda spolupracujeme s kresťansko-demokratickým hnutím a chceme tak trochu rozmýšľať tak hlbšie nad tým, že aká by mala byť tá politika inšpirovaná tým kresťanským presvedčením, ale to je pomerne veľmi aktívne združenie.
Máte nejaký vplyv na rozhodnutia vedenia strany?
Nie. Ani sa o to teda pravdu povediac veľmi neusilujeme. Teda možno môže mať vplyv to, čo publikujem, to, čo hovorím a v rozhovoroch, ale nejako plánovite sa o to neusilujem. Samozrejme, pokiaľ sa ma niekto na niečo opýta, tak rád odpoviem. Ale je mi jasné a zažil som to, bol som vo vedení politických strán. Ja viem, že ten, kto zodpovedá za výsledok, tak musí aj mať možnosť sa slobodne rozhodnúť.
Mikuláš Dzurinda ohlasil pokus vytvoriť nový projekt. Má ísť o zoskupenie stredopravých strán, možno aj založenie novej strany a potom teda spojenie s tými už existujúcimi. Ako vy dnes vnímate pána Dzurindu?
S Mikulášom Dzurindom som sa kedysi v aktívnej politike rozišiel v konfliktne, ale teda prekonali sme to po rokoch, keď už sme v podstate obidvaja mimo politiky, takže občas sa aj stretávame. Posledne sme sa stretli, naposledy teda sme sa stretli v marci tohto roku. Musím povedať, že sme sa veľmi o slovenskej politike nerozprávali, pretože to bolo tesne potom, ako Rusi vpadli do Ukrajiny a hlavne teda sme samozrejme preberali tú situáciu tam. Ale hovorili sme trošku aj o slovenskej politike a ja som ho tak trošku povzbudzoval, že ľudia s jeho talentom, skúsenosťou by mali čo si odovzdať aj vo svojej krajine. No, tak sme o tom tak hovorili, ale teda o tom, s čím teraz Mikuláš vyšiel, o tom neviem. O tom vtedy sme nehovorili, ani on podľa môjho názoru ešte nemal veci premyslené. Predpokladám, že teraz má, lebo ako ho poznám, tak on keď verejne vyjde s niečím, tak už aj vie, že ako, ale to ja neviem. Ale môžem povedať to, čo si myslím a to, čo cítim z tých jeho slov, Je pravda, že najskôr som zachytil reakcie na to, čo povedal, zhruba týždeň, lebo som nemal nejak čas. Ono na dôchodku, viete, máte toľko starostí, všetci od vás niečo chcú, takže vlastne nemáte viac času ako predtým. Nerobte si ilúzie do budúcnosti. No, takže až v piatok večer som si vypočul a pozorne som si vypočul, čo vlastne ten Dzurinda povedal. Predovšetkým si myslím, že nemá veľkú chuť sa vrátiť do aktívnej politiky. Vlastne na priamu otázku moderátorky, že či sa chce vrátiť do aktívnej politiky, odpovedal bez zaváhania, že nie. V tomto nemám dôvod mu neveriť. Ale potom hovoril o tom svojom projekte, ktorý definoval, že by mal byť nejak širší, než len politický, že by mal byť taký nejaký možno kultúrno-civilizačný, alebo možno aj výchovný. Ja by som dva také obrazy, môžem trošku zoširšia, lebo je to zaujímavá myšlienka a ja sa tiež tým dosť zaoberám a musím povedať, že sme sa tým zaoberali pri zakladaní KDH v roku 1990, že to bol čas, keď vlastne občania druhej kategórie, teda ľudia, ktorí boli povedzme v podzemnej cirkvi a kresťania, ktorí nechceli, alebo predovšetkým nechceli vstúpiť do komunistickej strany, tak ak sa chceli dostať do občianskeho života, tak potrebovali nejakým spôsobom vytvoriť nejakú svoju aj politickú.
Dobre, ale kde je tá podobizeň s tým dneškom?
No a vtedy prišiel Čarnogurský, ktorý bol zakladateľ KDH, prišiel s myšlienkou, že ono by to nemalo byť len o politike, ale malo by to byť aj o kultúre a o všeličom inom. A tak vlastne sme začali vytvárať také hnutie, ktoré by nemalo byť len politické, ale malo politickú zložku. Dokonca na začiatku sme mali aj dva také strešné orgány. Jedno bolo Rada KDH, jedno bol politický výbor KDH, ale oni sa potom pohádali.
Ale poďme k tej dnešnej situácii, lebo pozrite sa, aká je dnes situácia. Vlastne tam sú aj už aj pomenované konkrétne strany, o ktorých sa hovorí. A vlastne základ toho projektu by malo tvoriť KDH. A to je práve to, čo som sa vás chcela spýtať. Či by KDH malo byť súčasťou takého projektu? Lebo z vašich slov som porozumela, že by ste tomu dávali šancu, že teda myslíte si, že taký projekt by mohol uspieť, ale malo by sa KDH stať jeho súčasťou?
KDH je nepochybne jedinou vlastne ešte štandardnou masovou politickou stranou, ktorá je v tom priestore tých takých demokratov, ktorí sa tu začali združovať po roku 1989. Všetky ostatné politické strany sú väčšinou fankluby nejakých politických osobností a už podľa toho, ako sú šikovné tie osobnosti, tak získajú aj volebný výtlak. Ale KDH má istým spôsobom aj určitú zotrvačnosť v tom, že je za ním relatívne masová základňa. Aj keď teda neprešlo dvakrát do parlamentu, ale bez ohľadu na to, že bol obrovský rozdiel medzi typmi predsedov, ako bol povedzme Figel a potom Hlina. No ale furt to bolo to isté. A keď Hlina odišiel, tak sa ukázalo, že už tej novej politickej strane, že to nebol jeho výsledok, ale že to je jednoducho dnešné KDH. Ja neviem, 100 000 alebo koľko mal hlasov KDH, tak to nie je málo zase. Čiže ako bez KDH vytvárať niečo širšie v tomto demokratickom priestore je podľa môjho názoru ťažko.
Veď to ani Dzurinda nechce. Mne teraz skôr ide o to, či si myslíte, že vedenie KDH by malo na tú ponuku pristúpiť.
Podľa môjho názoru vedenie KDH, a zase nechcem, ono nesie zodpovednosť za výsledok vo voľbách, ale vedenie KDH by sa malo zaoberať všetkým, čo sa deje v spoločnosti a osobitne, čo sa deje aj v tom našom priestore toho demokratického politického spektra. Tým nechcem celkom povedať, že to ostatné je nedemokratické. To by som zavádzal, ale je tu istá budem trošku citovať, Julo Satinský v 90. rokoch povedal, že na Slovensku v podstate tu existujú len dve také veľké politické skupiny. Jedno sú bývalí komunisti a jedno sú bývalí gardisti. Ja si myslím, že za tých 30 rokov tu vznikla veľmi heterogénna skupina ľudí, ktorí chcú demokratický svet, ktorí cítia, že sme súčasťou západnej civilizácie. To je dosť dôležitý odlišovací znak, pretože tak tí potomkovia toho komunistického myslenia a už teda ešte viacej toho ľudáckého proste nemajú radi tú západnú Európu alebo západnú civilizáciu.
No, ale by sa KDH stať súčasťou toho projektu?
No veď ja na to odpovedám.
Povedali ste, že by sa tým malo zaoberať.
Áno, malo by sa tým zaoberať, pretože ten projekt je širší. Nie je o tom, že kto bude na kandidátke a ako bude vyzerať volebná kampaň. Je to čosi hlbšie.
Len ten projekt sa aj pracovne nazýva SDK 2 a je to odkaz na to, ako sa teda v 98. spojili demokratické strany, veď vy ste boli s Mikulášom Dzurindom pritom a KDH tam vlastne potom sa cítilo tak, že neboli dodržané dohody, že sa nevrátilo sa späť k tým pôvodným stranám. Nakoniec ste založili SDKU. Čiže KDH už má traumu z niečoho podobného. Takže ako by malo premýšľať teraz?
Myslím, že to... Nie, myslím, určite Dzurinda nepoužil ten termín SDK 2. To už je interpretácia, ktorá vznikla pri reakciách na to, čo povedal. A ak by sme chceli hľadať nejakú analogiu s tým rokom 97-98, keď sa formovalo to zoskupenie tých piatich politických strán, treba si uvedomiť a podľa môjho názoru tam smerujú aj tie Dzurindové myšlienky, že to zďaleka nebolo len tých 5 politických strán. Už v tom čase existoval pomerne veľmi silný mimovládny sektor a ten mimovládny sektor vtedy toto združenie politických síl výrazne podporil a podľa môjho názoru aj výrazne ovplyvnil volebný výsledok v roku 1998. Je fakt, že preto sme nenašli a ani nehľadali nejakú konkrétnu organizačnú formu. Ono to bolo spontánne v tom čase.
No veď,
možno, že Mikuláš uvažuje o tom, ako vytvoriť aj nejaký niečo, čo by malo nejakú organizačnú formu, ale to neviem.
Pretože... Čiže vy by ste ale KDH povedali, nech sa toho nebojí, toho projektu?
Ja by som povedal KDH, že nech sa toho nebojí, tak ako som toho hovoril aj v roku 98.
A nezničí to KDH, ak sa stane súčasťou niečoho takého veľkého?
Ani vtedy by nezničilo. Ja som bol toho názoru, že KDH nech je súčasťou SDK, aj tak tam je najsilnejšou súčasťou a aj tak vlastne my, čo sme boli z KDH, tak sme viac menej boli vo vedení aj toho SDK, keď už by sme sa na to takto pozerali čiste egoisticky, ale ja si myslím, že išlo o viac v tom čase.
No, a myslíte si, že aj dnes ide o viac?
Vždy ide o viac, než len o nejaké uplatnenie sa ambície nejakých politikov a nejakých politických strán. Vždycky ide o tú krajinu. No.
Len tí politici akoby nedokázali takto o tom premyšľať.
Tie ambície niekedy prehlušia tie ušlachtilejšie pohnutky, ktoré by mali byť v politike.
Má ísť teda o stredopravý projekt a ak to správne chápem, tak bude chcieť osloviť hlavne teda voličov OĽaNO z tých posledných volieb, pretože preferencie tejto strany výrazne klesli. Rovnako sa prepadla aj dôvera Igora Matoviča. Tí voliči niekde sú, ktorí to OĽaNO volili. Ako vy vnímate Igora Matoviča?
Ja ho osobne nepoznám, takže ho môžem, teda stretli sme sa niekedy pri nejakých slavnostných, alebo teda skôr pri neslavnostných príležitostiach, ale teda len, že mi ho predstavil kto si a prehodili sme tri vety, ale viete, no ja som pôsobil v politike v čase, keď každý, kto niečo robil, aj keď to niekedy vyzeralo ako keby to bola číra improvizácia, ale z pravidla aj v tej improvizácii, pokiaľ bol triezvy, tak mal aspoň premyslené, že čo urobí potom, keď toto zaznieje. A tak väčšinou aj čakám, že to tak robí aj Igor Matovič. Ale potom len pozerám na to, že to vyzerá, že on nemá premyslený potom už ten. Že on koná úplne spontánne, je tvorivý, to mu nemožno ubrať, je schopný vymyslieť, vynikajúco sa vyjadruje, teda vynikajúco, no myslím, šikovne sa vyjadruje, takže to osloví ľudí, ale proste vyjde s myšlienkou a zajtra bude tá myšlienka zase iná. To je fakt, že takto nemôže fungovať ani štát, ani nie je možné vytvoriť nejakú politickú líniu. Je pravda, že Igor Matovič má jednu politickú tému, ktorú si myslím, že v celku jednoznačne, jasne a dlhodobo sleduje, a to je proste tá čistota politického života. To treba uznať, to je správna téma. Fakt je, že sme sa zamotali a že niekto prišiel, kto takým buldočím spôsobom sa usiluje o očistu verejného života, to je nepochybne správny politický zámer a môže len prospieť Slovensku. Druhá vec je, ako to robí a do akej miery to myslí úprimne, ale ja v tomto nemám dôvod mu neveriť, že to myslí úprimne.
Mal Matovič vyhovieť ultimátu SaS a odísť z funkcie ministra financií?
To je veľmi ťažko takto povedať. Ja by som to asi urobil, ale ja nie som Matovič. Ja by som sa pravdepodobne nedostal do tej situácie, do ktorej sa dostal Matovič. Predsa ako mať nejakého partnera, s ktorým sme tak trošku na jednom lane, no tak ho nebudem celý čas urážať a robiť veci, o ktorých viem, že bude ten môj partner znášať zle. Takže toto by som proste nerobil. Nehovoriac, že som z obdobia, kedy sa politika robila tak, že tie strany medzi sebou rokovali. Proste keď bol nejaký problém. Dokonca my sme boli zvyknutí aj na také, povedal by som, priateľské návštevy. Že niekedy sme sa stretávali s našimi partnermi, teda s tými, s ktorými sme boli buď spoločne vo vláde, alebo spoločne v opozícii, aj keď sme nemali konkrétny problém, ale len preto, aby sme si povedali, ako vidíme súčasné politické dianie. A to bolo dobre, lebo sme poznali sa vzájomne, že kde asi tak každý sme. A toto sa mi vidí, že to takéto niečo už vôbec neexistuje. Teda aspoň zase len môžem to hodnotiť podľa toho, ako to vidím z médií a zo sociálnych sietí. Teda, lebo však to je dneska moc...
Na Facebooku ste aktívni.
No tak vidím, že proste tu sa proste strieľa so zákopou aj medzi partnermi. No takže ťažko je mi povedať, že ako by som v situácii, ktorej by som sa neocitol, pretože mi tento spôsob robenia politiky nevyhovuje, ako by som reagoval. V každom prípade zase ďaleko taktickejšie a strategickejšie zo strany Igora Matoviča by bolo bývalo, keby bol býval zo seba urobil hrdinu a povedal, že v záujme Slovenska ja netrvám na tejto stoličke, odídem. A aj tak by bol predsedom najsilnejšieho zoskupenia, bez ktorého sa nedá vlastne schváliť nič.
Ale už ste povedali, že to strategické myslenie mu veľmi nejde.
Veď to je práve asi ten problém. No.
Už v stredu prebehne odvolávanie Igora Matoviča v parlamente. A ak sme to dobre s kolegami spočítali, tak len 73 poslancov môže byť maximálne za. A práve poslanci Kufa, Taraba a títo nechcú za to odvolanie hlasovať. Myslíte si, že to už bude vládnutie s fašistami, s poslancami, ktorí sa dostali na kandidátke SNS do parlamentu?
Teda to už je vlastne. To už je, lebo tak vláda menšinová musí sa spoliehať na niekoho, kto nebude hlasovať za jej, teda za vyslovenie nedôvery voči tej vláde. Čiže inými slovami, to sú tí poslanci, ktorí zrejme tú dôveru v tú vládu majú.
Je to
takže
problém
ono
podľa
to už
vás?
Tak je. Je to problém, pretože to nastoluje potom aj istý ten politicko-ideologický prvok, ktorý začne a už sa presadzuje do slovenskej politiky, ktorý vidíme aj v iných štátoch Európy dnes. A zrejme Igor Matovič na to vsadil, ale zase sa teraz zase je to z mojej strany prehrešok voči tomu, že sa snažím rozmýšľať, ako by mohol rozmýšľať strategicky Igor Matovič. On tak asi nerozmýšľa, neviem. Ale pokiaľ by rozmýšľal, tak môže uvažovať, že áno, ak chce znovu uspieť vo voľbách, lepšie, než mu ukazujú prieskumy verejnej mienky, a on je zase majster v tom, že vie prichádzať s myšlienkami, tak musí vsadiť na nejaký iný politicko-ideologický variant, než to bolo pred doma 2,5 rokmi. A tam sa mu črtá ten priestor takého pravicovo-konzervatívneho, do seba zahladeného, pomerne militantného pohľadu. Tak to už cítime, že sa takéto niečo presadzuje.
No a nie sú práve toto v politike kroky, ktoré spôsobia aj to, že ten extrémizmus bude rásť, ak vlastne slušní politici budú hovoriť, že takéto niečo ako vláda s poslancami, ktorí prišli na kandidátky SNS, je v poriadku?
Viete, no ako vznikol fašizmus? Fašizmus vznikol tak, že boli proste vážne problémy po prvej svetovej vojne. Problémy, ktoré objektívne existovali, a proste fašisti prichádzali s takým práve konzervatívno-pravicovým netolerantným s netolerantnou predstavou o tom, o usporiadaní veci. Preto používanie toho výrazu fašizmus, my ho používame v našej takej tej bežnej retorike verejnej ako takú nálepku, ktorá by mala istým spôsobom diskreditovať toho súbera, ale menej rozmýšľame nad tým obsahom, že v tom obsahu existujú spoločné prvky, alebo veľmi podobné prvky. Lebo tiež sme momentálne v situácii, kde tu máme, končí nám pandémia, jedna kríza, vojna na východe, ktorá nás výrazne ovplyvňuje, hlavne pretože to nie je len vojna na Ukrajine, ale je to ekonomicko-energetická vojna aj voči celému západu a vojna myšlienok. A vidíme, v Taliansku tiež vyhrala takáto radikálna strana, ktorú niektorí označujú, že to je vlastne, však v Taliansku sa fašizmus zrodil, že tam tieto spoločné črty sú. A ja si myslím, že tam tie spoločné črty sú. Isté, že to nemusí byť niečo, čo sa bude hlásiť vyslovene k tým symbolom a tak. Tak ako to, povedzme, robil Kotleba. Že ten aj tie symboly používal. Ale iným spôsobom to prinajmenej mentálne nadväzuje na tento spôsob politického rozmýšľania. No a že to vie byť efektívne voličsky, to bohužiaľ vieme aj z našej minulosti.
Nie sú potom lepšia cesta predčasné voľby, ako vládnutie s takýmito poslancami?
Tu sa dostávam ja sám do istého rozporu vnútorne, že čisto pragmaticky by bolo veľmi užitočné, keby predčasné voľby boli, a hlavne pokiaľ by som tu videl nejakú inteligentnú zostavu, ktorá by upokojila tú krajinu a ktorá by vedela čeliť aj tým problémom, ktoré tu sú. Len tú takú zostavu zatiaľ nevidím. Ale to nie je hlavný dôvod, ktorý ma zase vedie ako tiež trochu konzervatívneho politika, aj keď sa tomu bránim niekedy a hovorím, že v niečom som konzervatívny, v niečom nie. Ale ja si zase myslím, že no, tá naša skúsenosť s demokraciou je pomerne krátka. 30 rokov nie je v politike veľa. To je, myslím, v politike národov, štátov. Ešte sme sa celkom nenaučili vážiť si ako voliči svoj hlas. Jednoducho si myslím, že pokiaľ nie je úplná katastrofa, a to je vždy otázka, že či už je, lebo každá opozícia hovorí, že je to katastrofa, tak je dobré, aby sme sa naučili, že musíme s tým, čo sme zvolili, aj s následkami toho vedieť žiť to ústav... Viete, to je taká istá aj politická pedagogika, aby sme sa to
treba
naučili.
Treba občanov vytrestať.
Nie vytrestať,
to,
ale aby sme sa naučili zodpovedne využívať svoje hlasy.
A máte obavu z toho, či zostaneme demokraciou?
A teda vydať v tejto chvíli, keď je geopoliticky všetko v pohybe, vydať v tejto chvíli Slovensko ľuďom, ktorí nemajú radi západnú civilizáciu, to by som trošku považoval za hazard.
A máte obavu, či zostaneme demokraciou?
Tá obava je vždy. Pretože aj vidíme, že aj dlhodobo fungujúce demokracie sa môžu dostať do situácie, že je demokracia ohrozená. Prezidentské obdobie Donalda Trumpa bolo štvoročné. Je to krajina, ktorá nepochybne je už vyše 200 rokov demokratickou krajinou, má skvelú ústavu. Každý robí aj chyby a robili ich isté aj Spojené štáty, ale je to istým spôsobom vzorová demokratická krajina. No ale metódy a mentalita, ktorú vniesol do politiky Spojených štátov Donald Trump, sú autokratické a v mnohom predstavujú isté ohrozenie demokracie. Nakoniec symbolicky to predviedol ten útok na Kapitol, na ich zákonodárny orgán. Takže je treba si uvedomiť, že tá demokracia vždy je ohrozená, pretože v demokracii existuje možnosť, aby žili aj nedemokratické politické sily a aby vstupovali do súťaže. Ako môžete vylúčiť niekoho, lebo kto bude tým nestranným posudzovateľom toho, že či to je už nedemokratické a zakáže im vstup do volebnej súťaže.
Boli ste minister vnútra, ako vnímate dnes vyšetrovanie veľkých kauz? Vieme, že počas vládnutia Mikuláša Dzurindu sa v takomto rozsahu nikdy korupcia nevyšetrovala.
Je fakt, že aj ja som bol šokovaný tým rozsahom, ktorý vyplával na povrch. Pravdu povediac, sme verili tomu. Musím povedať, že v roku 2001, keď sme robili tú rozsiahlú novelizáciu ústavy, tak sme zaviedli tú samosprávu súdov priamo do ústavy, vznikla teda súdna rada ako ústavný orgán a bolo to na základe mnohých rozhovorov. Vy si ešte pamätáte, ako Mečiar sa snažil získať a vytvárať tlak na súdnictvo tým, že bola tam jedna skupina tých sudcov, čo mali byť druhýkrát zvolení a tak. A vtedy však som krátko bol, ale teda to boli asi 3 mesiace, čo som bol ministrom spravodlivosti v 92. roku, ale proste my sme cítili, že jednak preto, lebo sme museli prebrať sudcov ešte z komunistického obdobia a jednak aj preto, lebo sme do toho až tak nevideli, sme cítili, že tam nie je poriadok a teda tí sudcovia nám hovorili, dajte nám samosprávu, my si poriadok urobíme. No, ukazuje sa teraz, že až tak veľmi si ten poriadok neurobili. Že tu istí nejaké mechanizmy, demokratické mechanizmy, ktoré by mali zabezpečovať, aby ani súdna moc nebola odtrhnutá aj od zákona.
Však súdna moc je jedna súčasť toho vyšetrovania, musia. Ale hlavne sa ukázalo, no, akou obrovskou súčasťou politiky bola korupcia.
S týmto stojí a padá, pretože áno, priamo teda ako niekdajší minister vnútra, musím povedať, veľmi mi záleží na tom, aby sa dodržiavali procesné predpisy, ktoré predovšetkým trestný poriadok určuje, ale aj ďalšie zákony. A kto to má ale posúdiť? Pretože jasné, že aj minister je súčasťou nejakej politiky. No posudzovať by to mali sudcovia, veď oni majú posudzovať akýkoľvek zásah do slobod a práv občanov. Čiže či je povedzme kolúzna väzba na mieste, alebo
dobre,
nie.
Dobre, ale na to sa teraz nepýtam. Pýtam sa na to, či korupcia bola vždy bežnou súčasťou politiky.
Tak vždy to je veľmi ťažko, že aby som povedal, či bola vždy, tak asi istým spôsobom existovala aj od nepamäti, aj od staroveku, ale vy sa asi pýtate na obdobie po roku 1989. Stále sme o nej hovorili. Ja som sa nestretol priamo s tým, že by za mnou niekto niekedy prišiel a mi ponúkol. S tým som sa nestretol, ale možno, že som pôsobil tak, že by za mňou neprišli, pretože by som bol býval konal proti tomu. No tak asi sa tomu celkom nedá vyhnúť, pretože sme ľudia, ktorí podliehame pokušeniam občas a politika prináša pokušenia. No, ale keď fungujú dobre tie všetky zložky a keď funguje dobre súdnictvo, no tak to nemusí byť súčasťou politického boja, ale jednoducho to funguje. Teraz si neviem spomenúť, ako sa volá minister vnútra rakúsky, keď som ja bol ministrom vnútra, teda môj kolega, s ktorým som prichádzal do styku a vynikajúci minister. Potom neskôr, keď neodišiel z politiky, lebo sa stal europoslancom a prichytili ho pri príjmaní úplatku. No, asi ešte je v base. Ale ani o tom v podstate verejnosť nejak, nestalo sa to kauzou politickou, pretože jednoducho tam to funguje. No proste, že samozrejme môže byť, že mnoho prípadov prebehne tak, že sa o tom nedozvieme a že zostanú tí ľudia nepotrestaní. O tom väčšinou nevieme, takže nevieme. Asi aj na západe. Veď vieme, že veľký politik, šéf CDU, zjednotiteľ Nemecka, Kohl, padol nakoniec na korupčnom škandále. Takže je súčasťou politiky aj korupcia a súčasťou politiky by malo byť aj úsilie o čistotu verejného života, o boji s korupciou, pretože ako inak majú ľudia dôverovať to, že tí ľudia, ktorí ich majú zastupovať, zastupujú ich a neslúžia nejakým iným záujmom. Takže som odpovedal možno príliš široko, ale dúfam, že som odpovedal aspoň ako tak.
Ste povedali, že ste trochu konzervatívni. Tú zástavu konzervatívcov teraz drží Boris Kollár. Chce chrániť Slovensko pred netolerantnými progresívcami. Cítite sa nejako ohrození?
Ja si myslím, že Boris Kollár je taktiež trochu len konzervatívny.
A ako to, že sa nikto z konzervatívcov voči tomu neohradí?
Len v inej časti toho konzervatívneho ani nie myslenie, ako skôr tej konzervatívnej pózy. Lebo ja si myslím, že je to skôr póza. Myslím si, že každý človek, nepoznám človeka, ktorý by nemal v sebe to, že existujú niektoré veci, ktoré majú hodnotu dlhodobejšiu, než je len teraz a než je len možno náš úsek nášho života, ale že sú hodné úcty aj dlhodobejšie. To nájdeme aj u najpragmatickejšieho človeka. Čiže tento prvok istého konzervativizmu je v každom. Na druhej strane každý je konfrontovaný s tým, že ten život sa mení, že jednoducho prichádzajú nové výzvy a je treba na ne reagovať. Čiže ja si myslím, že v každom človeku nie sme vypreparované bytosti, ktoré by boli tak ako to právom robia akademici, keď hovoria, že no tak toto je konzervatívne, toto je liberálne, toto je ja neviem aké. Ale v nás je to vzmiešané. A toto som sa usiloval o toto vlastne počas celej mojej politickej činnosti, že aj v nás samých to je. O to viac by sme to mali rešpektovať, že to tak je v spoločnosti a že proste, ak tá spoločnosť má fungovať, no musíme sa vedieť dohodnúť, musíme vedieť hľadať dohodu a pozerať sa občas na veci aj očami tých druhých. No čiže No, je to smiešne. Mne je to trochu už smiešne, keď tu vychádzajú ľudia, ktorí navyše ani nežijú veľmi konzervatívnym spôsobom, s tým, že začnú teraz velebiť nejakú konzervatívnu pózu, že teda, no, tak jak to vidíme dnes. No.
Aký je pán Majerský predseda strany?
Je to sympatický človek, čo je dobré, lebo veď politika je aj o sympatiách. A myslím si, že je asi dobrý, nemal by som asi robiť teraz kampaň, ale je asi dobrý župan. Aspoň nepočul som, že by tam mal nejaké škandály, že by tam mal nejaké problémy. Tak problémy, ktoré prináša život, rieši. No, druhá vec je, že KDH je už dlho mimo veľkú politiku a už zostalo tak trošku mimo aj tú diskusiu o tej veľkej politike. A aj vedenie KDH, no občas síce vydá nejaké stanovisko, občas sa snaží toho tak vyvažovať, no v politike bohužiaľ vyvažovanie veľmi nefunguje, tam je treba zaujímať tie stanoviska niekedy jasnejšie. No a toto ani predseda Majerský, ani súčasné vedenie KDH veľmi nerobí, lebo ani nemá tú skúsenosť s tým. Je už vlastne druhým vedením po tom, čo KDH vypadlo z parlamentu. No na to, aby sa znovu dostalo do veľkej hry, si myslím, že by bolo potrebné trochu zmeniť ten spôsob komunikácie s verejnosťou. Ale nielen komunikácie, ale aj myslenia o politike.
Vy by ste ešte chceli byť poslancom Národnej rady?
Že by som do tých bitiek, ktoré dneska dokonca už aj poslanky nemezi sebou, že by som znovu prispel. No nie je to
tak
nič.
Tak ak nebudete chodiť po nočných baroch, ako povedal Boris Kolár, tak by to nemuselo byť nebezpečné.
Nepobili sa zatiaľ na vodnom vrchu, no to je pravda. Pozrite sa, no tak hovorí sa o politike, že politika je ako droga. Že samozrejme, že ma politika zaujíma. Je to fascinujúca ľudská činnosť. A teda to takým tým neuralgickým miestom, kde sa tá politika rodí, kde sa vyvíja, je samozrejme parlament. Čiže ako žiaden politik, ktorého politika bavila kedysi a baví stále, vám nemôže úprimne povedať, že by už nechcel byť.
A je to reálne, no, že by vás KDH dalo na zvoliteľné miesto
nie je to
v kandidátke?
Nie je to reálne. Ale že si myslím, že by som vedel niečo povedať, to si myslím, že aj zaujímať postoje, aj na nich stáť. To by som samozrejme asi vedel. Práve niekedy s tou istou životnou skúsenosťou, aj so skúsenosťou s vlastnými chybami, sa človek možno už vie pozerať z istého nadhľadu na to. Takže to klamal by som, keby som povedal, že by ma to nebavilo, že by som to nechcel. Ale nie je to reálne.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Ivan Šimko.
Všetko dobre prajem.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.